Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Mga katropa, 706 na po tayo nagbabalik sa, ay nagbabalik tayo po at ito po ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako si katropang Carl.
At para po sa mga nakikinig ngayon, yes, maya-maya pa po magsisimula ang ating ano to, paglipat sa tuloy-tuloy na coverage natin para sa Halalan UPD 2017. Dito po yan sa UP Diliman, yan. Hindi ko makaya, gayahin ko kaya yung boses ni Gian. Katropan Gian. At dyan, nakatutok ang DZUP. Sa
nakatutok po ang buong pwersa ng DZUP.
Sa CO2. Para sa boboto ako, the DZUP. So anyway, so ngayon lamang po ay maya-maya siguro ay makakatanggap tayo ng ilan sa mga updates natin. Lalo na marami nang nagsasara ng mga presinto
sarado na lahat.
Lahat na ba?
Sarado na ba lahat? Sarado na lahat.
Ah, may mga titingnan daw ni Gian.
Yan.
'Di ba? Ganun dito ang sarap dito. Utos-utos ka lang.
Oh, kasi ano, kasi
kuha mo yung impormasyon na 'yan.
Kasi may nag-tweet sa atin na according pala sa election code, pwede lang maaari lang mag-extend ang mga presinto hanggang alas 7 ng gabi.
Ayan. So dahil alas
7 kasi makikinig sila ng tropang radio.
Ayun naman pala. Ang bilis-bilis naman nilang na-gets 'yon na wag tayong lalampas ng alas 7 dahil mahalaga na makapag-tune na agad
na,
sa
tropang radio.
At kahit nung panahon na wala pang tropang radio, ina-anticipate pa nila.
Bam.
Ano na lang daw po, College of Law na lang ang bukas hanggang 8 p.m. sila. Sino si? Ang base po to sa Law Student Council. Okay. So mga katropas, ay balik na tayo sa ating tema sa linggo na ito na may kinalaman din sa ating pinagdaraanan ngayong araw na ito, ang elections, 'di ba? Ang ating pong tema sa linggo na ito ay ang ano ba ang choosing process mo? Kapag ka tinanong sa inyo mga katropas ang, oy, ano ba ang choosing process mo? Ano ang unang-unang pumasok sa isip mo? Ano, paano ka ba pumipili? Katropang Carl.
Pagpili ng pagkain.
Pagpili, period.
Pagpili.
Yung accessible lang, malapit. Marami pero hindi masarap. Konte pero ano ibig sabihin generally?
Hindi
ano
ko alam eh, kasi hindi ko masyado may nag-iisipan yung mga pinagpipilihan
ko. So, oh my God, hindi ka mapili?
Ay, yeah.
Yo. Totoo ba to, katropang Carl? Pili ko ikaw pang finicky eh.
Hindi talaga.
Okay. Sige.
Actually, kasi parang for example nga, when it comes to brands, wala akong pakialam sa kung anong brand yun. Basta, actually, meron din pala, kung mura, ganun.
Kung mura?
Yeah.
Kahit na pangit?
Hindi naman. Mura na may quality.
O, diba? Parang kinocontradict mo sarili mo, katropang Carl, eh. Diba? Sinasabi mo,
hindi ko feeling ko kasi hindi ako masyado nag-iisip.
Said, siguro nandoon siya sa value for money. Mm-hmm. O kaya, diba? Yung mga ganong perspective.
Parang ano siya, unconsciously pinipili ko. Pero parang hindi ko pinag-isipan kung paano ko ba pinili talaga tong item na to.
Sige, ikaw katropang Annika. Ano ang choosing process mo?
Ako dati, whim. Pero yung isa kong kaibigan, namimili kami ng damit, sabi niya sa akin, tumibok na ba yung puso mo?
Ah.
Oo. So ever since na namimili ako ng mga bagay, yun yung pinagbabasihan ko kung tumibok ba yung puso ko para din sa bagay na yun. Oo, kasi yun, katulad din sa pagkain, pag hindi ko nakain yung gusto kong kainin, sabi nga ng katropang Jane, magka-crave lang ako at kakain ako ng mga empty calories.
Ng mga bagay na ayaw mo kainin.
Na dadami rin yung kakainin ko, pero yung gusto ko dapat.
Oo, yun na lang kainin mo yung
parang
gusto
yun yung
mo.
Ultimate goal.
Ayan,
so,
sige.
So, pagtibok ng puso.
Ang ganda naman ng konsepto na basta tumibok ang puso, yun na yung perspective. Puso. Okay, ako naman, ang aking choosing process siguro ay mas malapit sa value for money. Or yung perspective na, dalawa yun pala, can I live without it? Yung parang, hindi, I can't live without it. So for example, may isang, meron kasi ako talagang item, wala kasi akong items na pinapurchase na hindi ko kailangan as much as I can. Pag sinabi, oh, katropang Anika, pag sinabing yun, bakit kailangan mo ng 10 na sneakers? Yes, I need all 10 sneakers. Ngayon nga, iniisip ko kulang na yun. Diba? Parang minsan pag iniisip ko, sa mundo ko, kailangan ko na yun. So, hindi ako yung tipong, ay, marami ako, wala akong usually na gamit na hindi nagagamit. Yung, di ba, may mga tao na parang, ay, ito, ano pa to, never been used. Wala akong ganun. Actually, may use yan hanggang sa mamatay yung gamit. Durug-durug na, tapos itatapon mo na lang. Wala ka na kasing choice. So, yun. And the other one is value. Pero, value for money rin. So, pagka wala akong issue na hindi siya latest trends, pero siya ay value for money. So, minsan sa sale ng damit, wala akong issue kasi gusto ko naman siya and I can make it more personal to me. So, itong damit na to, kahit na 2 years ago pa yung fashion na yan, I can make it personal to me. So, I think ganun yung argument. Meron lang naman ako mailan na hindi ko talaga pwedeng palitan. Like, bango. Yung pabango ko, yun talaga yun. Wala nang palitan yun. Meron pa nga akong backup plan yun na, sure, meron akong 4 or 3 bottles na nakaantabay just to make sure na hindi yun mauubos. Kasi feeling ko brand ko yung smell ko. Anyway, yun na yun, mga katropa. So, punta na tayo sa ating topic sa araw na ito. Branded versus generic.
Oh.
Generic.
Kanta ka muna, katropang Carl.
May right med.
Bakit yung right? Branded din yun kung may right med, di ba?
Kaya sabi ko, may generic ba yun?
May generic ba siyang option?
May generic ba ito?
Di ba? Oo. Di ba? Kaya yung ginawa lang nila is binrand nila yung mga generic. Di ba? Tama ka, katropang Carl.
Brand pa rin. Actually, yung generic brand din yun. Eh.
Talaga ba?
Generic stuff.
Oh.
Parang, yeah.
Pero hindi ba yun scientific? Ikaw ang taga-science eh. Ano bang?
Ewan ko. Kasi
diba parang, science lang yun?
What do you mean?
Hindi, di ba yung generic?
Hydrochloric acid, ganyan, di ba?
Yung generic na medicine, meron din siyang sariling brand. Pero,
may brand siya, generic, kasi hindi mahalaga.
Parang,
hindi siya masyado may na-market.
Hindi siya known.
Counterpart siya nung mga,
pero same exact thing.
So, bawa, mefenamic acid. So, ano mo sasabihin mo, oh, bibili ako ng mefenamic acid. Pag sinabi mo sa kanya, pabili ako ng mefenamic acid, nakasulat naman doon na may brand siya, pero siya usually yung cheapest version ng mefenamic acid na yun. At dahil hindi siya minamarket, di ba, walang advertisement, kaya siya mura. So, mga katropas, kapag tinanong, as a brand, kayo, bilang tao, ikaw ba'y branded? Ikaw, bilang tao, branded ka ba? O masasabi mo, generic lang? Katropang Anika.
Para kasing yung tawa, connotation ng salitang generic, parang, gusto mo ba maging generic? Parang kang one of them.
One of many.
Oo. So,
may pangalan ka rin nun, pero nakakilala.
Oo, pero, diba, parang, although, I believe naman na okay naman yung generic medicine na okay na maghanap ng ibang bagay na pwedeng ipamalit dun sa kung ano yung mga ginagamit mo na mag-suffice din naman dun sa needs mo. Pero as a person, parang I don't want to be generic yata. So,
and you'd rather dalawa
lang naman yun, generic or branded. So, branded na lang. Sana, I want to be branded. Ikaw, katrapang Carl.
Siyempre, wait lang. Kasi,
lasa tingin ko, main ako eh. Pero sige, katrapang Carl.
Among my circle of friends na estudyante pa, na hindi included si katrapang Anika, kasi estudyante rin nga pala siya, parang, there's this thing among us na parang, lagi akong sinasabihin, that's a really Carl thing to do.
Ooh.
Or a really Carl thing to say. So, I guess I have my own brand.
Yo. Ay, sorry.
I mean, I guess, kasi, I don't know, for me, it's important to be me. So, yung paraan ko na ina-express yung sarili ko, that's my brand. And, you know, being generic is kind of boring kasi parang nawawala yung... Kasi nga, di ba, a brand is supposed to be like all a set of experiences. So,
or expectations.
I am a set of experiences. And there are certain set of expectations
that come with that you.
Yeah, exactly.
Oh my golly gosh, katropang Carl. Are you promising? that you are, what kind of experience anyway?
That I'm a brand. Yun yun.
Ano ang sabi niya?
I'm a set of experiences and I am...
I come with...
And I come... And then
and there are certain expectations.
That come with it. Oo. Yan. Diba? Ulitin talaga natin kasi kailangan natin ito ma-post at ma-immortalize. Okay. So ako naman, early on in my career, early on in who, ano, I've already thought, hindi pa uso masyado yung perspective na brand yourself. Ay, nandun na ako sa perspective ng I have to be of a certain kind of yung pag nandun ako, yun nga sabi ni Katrapan Carla while ago, expectation. Mm-hmm. So, while I'm not one to be so associated with branded things, I'd like to be someone na meron, na pagtingin mo pa lang, parinig mo pa lang yung pangalan, meron ka nang nabibuild na expectation. Ayoko nung, sino yun? Ay, pabago-bago. Yun yung mga ganoon. Ayoko din. Kasi, you also want to live your life by a certain set of rules, cardinal virtues, ano ba to? Objectives in essence. So ganun siguro. Sabi nga, what is your personal brand, di ba? So, yun siguro. I think I'd go for, I'd rather be branded than generic. Kasi nga, ayoko din naman yung pumasok ko sa klase, tas sasabihin, ano nga palang pangalan mo? Ayoko naman yung parang hindi maalala. Mm-hmm. Di ba? Kasi para sa akin, yung term nga, unremarkable, forgettable, di ba? So, hindi ka, mas minsan nga, pag inisip mo yung brand mo, may pas hipster, yung medyo babagsak yung grade mo, parang baka mamaya mas napansin ka pa ng teacher pag ganun ka kasi brand mo yon kaysa dun sa generic, which is the middle. As a teacher, I know that yung maraming middle, yung gitna lang talaga. At they're really just not very good but not also bad. Hindi sila yung ano, sila yung hindi mo mas maaalala kasi okay lang sila. Okay, so siguro ako sa mundo ko, I'd rather not be okay lang ako. Diba? Sige. Okay, so mga katropas, sa ating pagbabalik, checkin naman natin ang branded or branded o generic versions ng ating mga guest katropas mula sa House of Shirelle. Kaya at ipagpapatuloy natin na ilan pang mga updates na makukuha natin mula sa iba't ibang mga presinto, iba't ibang colleges dito sa ating special, sa Boboto Ako, ang special live coverage ng DZUP para sa halalan. UPD 2017. Wag po kayong alis, babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Yensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pagkailangan!
E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay! Hindi pera!
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Magandang gabi, ang oras ay 19:00 makalipas ang alas 7 ng gabi. Nakatutok pa rin kayo sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Pau Caparas live sa CHE. Pau.
Muling pamumunuan ng Leaders for Excellence, Action and Development College of Home Economics o LEADCHE ang susunod na konseho ng mga mag-aaral sa UPCHE. Nagwagi sa pagkapangulo si Pauline K. Indita at sa pangalawang pagkapangulo si Rafael de la Cruz.
Yes.
Para naman sa pagka-college representative ay nagwagi si Maria Norma Thea Madeline Conjares. At sa programa naman ng home economics ay nagkaroon ng tie sa pamamagitan ni Ann Justin Marzo at Army Grace Ulzano. Karamihan naman ay nagmula sa Lidche at ang mga program representative mula sa community nutrition at clothing technology na nagmula sa stand-up naman ang Lagwagi.
Okay. Pau Caparas, live dyan sa UP Che. Maraming salamat sa iyo, Pau Caparas. Nakatutok po ang buong pwersa ng DZUP 1602 sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Magandang gabi, ako po si Gian Libroho.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 7:21 na po at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Jane. Okay, mga katropas, medyo nakakatuna, kaka-excite ang mga nangyayari, di ba, sa eleksyon. At habang tayo ay nakatutok ang buong pwersa ng DZUP, inisip ko, ano ang kinututukan natin sa tropang radio kundi si katropang Gian. So, nakatutok yes. Tayo ngayon kay katropang Gian. O talaga, marami nakatutok
dyan. Ang buong
pwersa
ng tropang radio ay nakatutok kay katropang Gian.
Sa mga katropas, sinabi nga namin kanina ay kasama na natin ang ating mga ilan na mga special guests mula sa House of Shirelle. At actually, ito na ang last house na makakapiling natin hanggang before tayo magka-culminating activity dito sa BC 100. Mga katropas, yay. Ay BC 100, dito po sa, ano, sa Tropang Radio. Mga katropas, kasi BC 10 sila. So mga katropas, pakilala po natin ang ating mga guest katropas para sa araw na to. Yo, mga katropas.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Albert.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Spencer.
Ayan, mga katropa. Si katropang Albert at si katropang Spencer. Sila galing sa BC 10. Ito po ay GE class ng broadcast. Mm-hmm. So, kilalanin natin kung saan sila galing. Kasi pag sila, kung saan sila nanggagaling eh. So, saan ka galing katropang Albert? At ano na ang yung year level? Laglag mo na sarili mo.
Laglagan na po ba ito? Sixth year na po ako galing sa College of Science, BS Applied Physics.
Sixth year.
Tagal na.
Wow, pwede ka pa pala kumuha ng GE pag sisiyos ka na.
Oo naman, grabe ka naman.
Grabe ba? Okay, sige. Kayo, kasi kala namin pagka last, medyo senior ka na o matagal ka na sa UP, ang natitira mo na lang na GE sa MST.
Ah, ganun. Pwede pa lang ang grade. Medyo German pa ako.
Ay, in fairness. Okay, na Renaissance man pala ang peg ni katropang Albert. Ikaw katropang Spencer.
Ayun, ako naman, second year, BS Statistics.
Ooh.
Yan. So, hopefully, di ba, makagraduate ang
time. Oo, huwag ka nang sumiksir. Kung sabagay, in fairness naman kay katropang Albert, 5 years naman ang physics, di ba? So, hindi pa matagal pa siya. Siguro mga 8 years pa. Bago siya. Hindi, bago maging masyadong matagal. So, itanong natin muna sa kanila kung ba't sila nag-BC 10. Bakit nila tinatry in-experience ang buhay broadcast? Kasi hindi naman to required sa kanila or something. Katropang Albert.
Last time kasi na nag-offer ng BC 10 ay nung 2013. Tapos tinake ko siya under kay Ma'am Jo. Tapos hindi ko kasi siya natapos kasi nagkasakit ako. So, nag-stop ako na mag-aral ng UP. Then, bumalik na lang ako. Then, ngayon ako pag-enroll ulit ng BC 10 kasi kailangan ko magka-grade.
Ah, incomplete ba yun? O, iko-complete mo na siya?
Kino-complete ko
in
lang siya ngayon.
In fairness sa'yo, binalikan mo naman. Ang iyong hindi natapos. Ito po ang dapat ninyong karelasyon, mga katropas.
Ganun.
O, katropang Spencer, ikaw.
Ako naman, nung freshie ako, parang dati may list ng GEs, tapos nakita ko ngayon BC 10. Tapos nung nag-enlist na ako sa CRS, sabi ko, bakit walang BC 10 na lumalabas? Ganyan. Tapos nung tinry ko ulit this year, this sem, yun nga, parang minumabas, parang in-enlist ko na siya.
Yay! Hindi naman kayo nagsisi.
Hindi naman. Hindi naman.
Bakit ka tropang Albert, di ka nagsasalita?
Sakto lang. Ang ganda kasi ni Ma'am Shred.
Actually. Oh, ka Ma'am Shred. Ikaw na. Di ba? Okay, sa mga katropas, itanong na natin agad-agad sa ating mga katropas. Masasabi niyo ba na ikaw ay, kung pipili ka ng isang bagay, so generally sa buhay mo, mas ano ka ba sa branded o mas gusto mo yung okay lang, alam ko na naman, pwede na ang generic. Ikaw katropang Spencer.
Ako naman, kasi ako parang hindi ko alam kung paano i-brand yung sarili ko. So, mas gusto ko na, parang matag ako as generic. Kasi gusto ko makilala ko na upon my purpose.
Diba? Oo. Tsaka maganda rin yung sabi ni katropang Spencer, kapag generic ka, ikinikilala ka pa. Tama, hindi yung tama. Kung ano na yung ano yung na-associate na meaning sa iyo. Ikaw ka tropang Albert.
Ako naman ano, generic din siguro. Kasi ano, mahilig ako sa robotics and mahilig din ako magbukas ng mga electronic devices like mga laptop. And nakikita ko
na mga phone niyo ibubuksan ko yan ni katropa.
Pare-pares lang actually yung laman nila. Then kapag bumibili rin ako ng mga gamit, I always check the label.
Oh,
di ba? So, ayun, nakikita natin na yung mga products din minsan ay appeal to emotions lang siya para ma-determine natin yung identity natin, di ba? So nakikita ko na parang ginagamit lang to ng mga companies para kumita rin sila minsan. Mm-hmm. So ayun, parehas lang yung generic talaga is makakamura ka na and maka-explore ka pa ng mas maraming bagay.
Oo, maganda yung perspective na yun sa pagkonsepto ng pagiging generic kasi yung distinction nung arguments ni katropang Spencer at katropang Albert, eh yung kay katropang Albert, kikilalanin mo sa loob, di ba? That means, buksan mo, alamin ang nasa laman. At si katropang Spencer naman, ang sabi niya, ay, naku, ito yung, ano muna, yung exposure. At saka, pagpabahagi ka pa noon, mas magandang nakilala ka through the process, di ba? Hindi yung kung ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. So itanong natin ito dun sa pero kayo ba pipili ba kayo ng halimbawa in terms diretsahin na natin relasyon na kasi mamaya pasisingitan naman si katropan Gian sa mga report niya. So diretsahin na natin ang ating tanong. Kung ikaw ba makikipagrelasyon ka, gusto mo ba branded o gusto mo generic? Katropang Albert.
Nako, kagaling ko lang po ng heartbreak.
Ayun na.
Ako, pipili ako dun sa tao na ano, siguro, branded, no? Para sa akin kasi yung branded, kaya naman sila nag-establish ng brand kasi may experience na sila. So, pipiliin ko yung tao na may experience, na may pangalan na, tatak na, markado na experience. Dahil, yun, mas mararamdaman mo sa kanya yung paano ba talaga magmahal, paano mahalin, at ano nga ba yung sistema nga ng pagkakaroon ng isang relasyon.
So baliktad naman ang gusto ni katropa. Ay, ikaw katropa.
Ako na kung sa context ng pagkikipagrelasyon, for me, hindi, parang sa akin, kahit ano naman eh, either one. Diba? So parang, kasi kung branded siya, parang it complements with me na generic, di ba? Pero kung generic siya, generic din ako. So like, magkakasundo din kami dahil pareho kami ng personality. So ganoon, parang either way naman.
Oo. Hindi naman daw sabi nga
nika. Tinamaan ka naman, 'di ba?
Parang yun
yun eh, 'di ba?
Sabi nga nika tropang ani, basta tumibok ang puso, whether branded o generic 'yan, 'di ba? Minsan nga iniiwas-iwasan mo yung branded kasi sabi mo ayoko nga ng branded, doon ka hiyang. Wala kang choice, 'di ba? So ano ang pinaka-pabori? Siguro ngayon ilipat natin ang konti doon sa election, 'di ba? Yung branded at generic dito sa election, ay masasabi natin dito yun sa association na may partido at yung mga independent, di ba? Yung independent, wala silang label, wala silang ano, sila yung kailanganin mong kilalanin, tingnan yung plataforma nila. May plataforma din syempre yung ano, yung branded o yung may partido, pero parang sasabi nga nila, lahat kami, pare-pareho naman kaming nagbibilong sa iisang ano na ito, plataforma na ito. So, pwede na kaming lahat iboto dahil bahagi kami ng iisang label or brand. So, sa pagpili ba dito ngayon sa election, and I guess hindi lang dito sa ating student elections, pero sa elections in general, ikaw ba yung tipong you mix your brands o ikaw yung tipong, nandito ako sa, nagtitiwala ako sa isa, at dahil doon ay, doon na lang, yun na lang, lahat ng yun ang aking i-avail. Ikaw katropang Albert, bilang seniority first.
Ayan, seniority talaga.
Nakailang, bumoto ka ba?
O, bumoto po ako. Every 6 years na po akong bumoboto sa iyo.
Ayan, isa pong classic example ng bumoto ako this year.
At volunteer po ako lagi na election sa UP Linux Users Group.
Ay, yun naman pala.
Isa kami sa gumawa na, ano, ng halala, software na ginagamit ngayon. Halalan.
Palakpakan po natin ang unplug.
Ayun, so
fan ako ng software.
Ako naman sa pag
fan din ako niyan. O alam mo ba
open
na,
software.
Oo, masabi ko lang na noong nag-computerized system sa UP at yung first year na ginamit yung halalan outside of engineering, tama ba?
Oo, tama.
Outside of engineering ang MASCOM ang isa sa mga unang nagtiwala. Nagtiwala.
Nung first year ako, in-stock mo yung mga nag-develop talaga yan.
So, apparently, in-stock mo na pala.
So, gusto niya pala yung brand namin, na gano'n. Oh, yung brand ng...
Yung brand yun, na parang napaka-hipster, di ba?
Hipster talaga yun. O yun, so, yung tingin ko naman, no, sa in terms of political na affiliation, mas okay sa akin yung branded.
Okay.
Branded kasi, mahalaga sa akin na alam talaga nung isang kandidato yung pinaglalaban niya na kumakatag siya dun sa ideology niya na hindi siya bumabaluktot. No, na himay na himay niya yung bawat detalye kung bakit niya pinaglalaban yung ganitong issue. So mahalaga sa akin yung brand kapag pumipili ka ng political party.
Ayun, ikaw katropang Spencer. Parang
ako, kailangan ko na naman mag-settle sa gitna, like branded muna. Pero kasi diba parang hindi naman tayo makakahanap ng sobrang perfectong plataforma kapag election. So kung meron pang iba na matidagdag na brand, di ba? Ibang kung mag-mix din ng brand, pwede rin, diba? I mean, depende naman siya sa environment during the election kung ano yung pangailangan talaga.
Okay, yan. So magandang ano yan, ha? Ibig sabihin ay sakto lang. Kung ito, pasok na ito, go na dyan. Okay, so mga katropas, hulihin na natin ang tanong tungkol sa, of course, balik na naman tayo sa pag-ibig.
Okay.
Kung meron ka bang brand ng pag-ibig, ano ba ang brand mo? Na pagka ito sasabihin, ako, si katropang Albert, ganito ang pag-ibig brand ko. So, avail nyo na. So, okay, si katropang Spencer muna ang unahin natin.
Ako yung brand ko sa pag-ibig, yung sizzling.
Ayun!
Ayun,
yes. Ayun o!
Yung brand natin. Diba?
Yes.
Parang, kainin mo na hanggat mainit pa. Oo, tama. Kasi, di ba?
Huwag mo na palalamigin na,
Oo, kasi pag lumamig na, minsan di na masarap. Yun, ganun tayo.
Katropang Albert,
pwede ba yung product placement dito?
Okay lang naman, basta okay hindi lang masyadong ano.
Toothpaste na lang para ano, smile lang tayo.
So, yun ang brand mo.
Yun ang
so,
brand ko.
Ang pinaka-ano mo ay maging masaya lang.
Maging masaya ka na lang para sa sarili mo.
Ayun.
Sarili muna bago iba.
Tama. Sige. Sarili muna bago iba. Meron ba kayong gustong batiin bago namin kayo i-let go back into the election world?
Para sa ex ko, sarili muna bago iba.
Ayun na! Nasisling ka doon.
Okay.
Ikaw katropa.
Ayun, dahil wala tayong ex, mabati na lang siguro natin yung mga classmates natin mula sa House of Shell na nag-tweet.
Mahal nyo ba ang mga taga-House of Shell?
Siyempre naman
po.
Yan, kailangan ni fight dahil sa second place ngayon ng House of Shell. So,
si Chito.
Push.
Nagbabanta na
ka. Malapit-lapit na raw. So, antabay na lang.
Konting tweets na lang to.
Apo.
So, maraming salamat kay katropang Spencer at kay katropang Albert na naging mga katropas natin today. Pero hindi nagtatapos dyan ang iyong experience sa Tropang Radio because sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa, always sa katropa. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Tropang Rad!
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02.
Hashtag, boboto ako. The DZUP Halal and UPD 2017 Special Coverage.
Oras, magandang gabi. Ang oras ay 35 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
Nakatutok pa rin po kayo dito sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 special coverage. Alamin naman natin ang lagay ng halalan sa UP College of Law. Makakasama natin si Jem Bauca. Jem.
Nasa 71% na ang voters turnout sa College of Law. Mula sa 819 nakabuuan ang populasyon ng kolehiyo at nasa 582 na ang nakaboto. Muling na-extend ang presinto hanggang alas 8 ng gabi at inaasahan pa ang patuloy na pagdami ng mga botante. Sa kasalukuyan ay nakapila ang marami hanggang sa labas ng presinto. Ako si Jem Bauca para sa Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Nag-uulat mula sa College of Law para sa DZUP 1602, the official radio station of UP Diliman.
Maraming salamat sa iyo, Jem Bauca, live dyan sa UP College of Law. Manatili po kayo nakatutok dito sa DZUP 1602 para sa hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Ako po si Gian Libroho. Magandang gabi.
Hashtag Boboto Ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
OMG! LOL! BRB! Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 37 minuto makalipas sa oras ng alas 7. 7:37, tayo na babalik sa tropang Rad.
Yo!
Si katropang Carl.
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Jing. Kasi
sinubukan
katropa.
Sinubukan ko pong gayahin si katropang Jing.
Kapag katropa, hindi ka pa
brand
ready.
Brand kasi ngayon.
Tatlong beses. Si katropang Jessica dati.
Tatlong beses, ano?
37 minuto.
Ganyan kayo.
Ay, katropa Jessica.
Walang ganyan, ha? Naglaganto ngayon. Okay. So mga katropas, kayo pa rin po ay nakikinig sa Tropang Radio. At ang ating pong tema this week ay ano ba ang choosing process mo? At of course, ang ating episode today ay may kinalaman sa branded at generic. Meron akong tinanong sa ating mga katropas kanina at may kinalaman yan sa pagpili ng mga kandidato. Kayo ba mga katropas, would you prefer to be branded in terms of your politics or generic? Katropang Carl.
In terms of politics?
Yeah, how in your politics? So, if we sabihin,
I'm pretty brand agnostic when it comes to politics. Eh, wala akong masyadong pakialam sa political parties. I'd rather look at the person and what they can do than, you know, look at political parties. Kaya maraming mga naasar sa akin eh.
So,
bakit wala kang political party?
Talaga? May mga ganong may issue na kung ba't wala kang political party.
Parang sino doon yung specific party na iboboto ko?
Party people!
Oo, diba? Binge drinker joke.
Hoy, hindi po kami nagpo-promote dito ng pag-inom.
Joke lang po yun.
Huwag niyo pong gayain si Katropang Carl.
Hindi rin po ako ganon.
Katropang Anika, ikaw.
Ako naman, never kasi akong naging, ano ba to?
Affiliated.
Affiliated to anything. Kahit pa nung bata pa ako. Yung, di ba, may high school, sa college, never akong naging politician or yun nga, nagkaroon ng political party. Kasi, feeling ko, ang dumi kasi, di ba, parang bakit ba kailangan ng, ng mga ganon if everyone wants to serve naman.
Yeah.
Tapos, minsan, nagiging hindrance kasi yun sa pagiging leader mo or sa pagiging servant. Oo, kasi parang dapat, yun nga sabi nga kanina ni Katropang Albert, dapat malinaw sa'yo na ito yung tatahakin mong daan. Pero minsan kasi, hindi naman black and white yung mga bagay.
Mm-mm.
So, I'd rather, ano ba, yung generic wala?
Hindi, generic, yun? Hindi, yung generic ay kailangan aralin mo pa. Diba? Ito yung mga hindi masyadong klarong affiliated to anything. Kailangan, bas, you have to read up on this, diba? Parang ganoon.
Siguro ganun. I don't like brands.
Ako din, I usually cross-pollinate my my politics. Ibig sabihin, ako, nakatingin din ako dun sa individual. Mayroon ako, of course, nitingnan na, na platform in terms of the party platform. Pero meron ako din tinitingnan na, mas titingnan ko rin kung ano na rin yung mga individual na kakayanan. Kasi minsan, wala naman palang kakayanan. So, parang yung perspective ko is that, para rin siguro yung kay Katropang Albert, yung masarap din tingnan sa loob kung ano yung, kung yung device o yung gamot, di ba? Tanggalin mo yung capsule or labas mo yung label, what is inside. I think yun para sa akin yung importante. May mga nagpapabati po dahil hindi po sila nababati ever. Si Katropang Shirel. Si Katropang Shirel, si Katropang Faith, si Katropang Janine, nandun sila. Si Katropang Gia, nandito na siya sa piling natin.
Yo.
At si Katropang Gel na nakikinig din daw.
Yo, diba? Katropang Gel.
Diba? Talagang once sa katropa always.
Always sa katropa.
So yun naman ay brand natin. So lahat po ng mga, at si Katropang Ivy nandyan, andun po sila sa Vincent's Hall.
At ang lahat ng puwersa ng DZP 1602
na nakatutok. Oo, at mga nakatutok na puwersa ng DZP. #BoboTok. So sa lahat kayo, sa lahat po sa inyo, yung pong mga nasa Vincent's na ating mga kapuwersa, ay hello po sa inyong lahat. Maya-maya po, after ng Tropang Radio, ay lilipat po tayo sa Vincent's Hall para po sa culminating activity at closing ceremonies at announcement of winners, of course, ng ating elections for this year. So, antabayanan niyo po yan dahil ngayong araw po na ito, mahaba-haba po ang ating pagsasama-sama. Hindi po tayo maghihiwalayan agad, di ba? So, okay. So, tuloy na po natin sa sinabi ko na yung aking yung mixing, cross-pollination, cross-breeding of parang hindi ako talaga rainbow colored in essence yung gusto kong pagtingin, kasi kung nakatingin na lang kasi ako sa isa, hindi ko na ina-assess yung iba. So kailangan marami akong iba-ibang mga tinitingnan. Pero meron din akong times na pag tinignan ko yung isa at mas doon nakalean, pwede akong magstay doon. Pero hindi yun
forever. Forever.
Hindi default na yun ang gagawin ko. Okay, so punta na tayo sa pag-ibig.
Naturally.
Dahil ang ganda tagang transition ng politics sa pag-ibig.
From cross-pollination.
Oo nga naman. Sarap pa. Katropang Carl, laga ka nawaya. Oh, love is political. Talaga naman. So, Katropang Carl, kaya mo bang magmahal sa nasa ibang partido? Yung tanong ni Katropang Anika. No? Yung ba Katropang Anika nagtanong? No?
Oo, ako yung tanong.
Kaya mo bang magmahal ng nasa kabilang partido?
Paano?
Lalo kung halimbawa, yung brand mo at saka yung brand niya.
Nag-clash.
Magkaiba ang plataforma.
I would like to say na oo, kaya. Pero honestly, when I look at other people that I like, or kahit sa friends lang, kahit with friends, parang kailangan kasi may common ground, kailangan may certain shared experiences kayo. Mm-hmm. Although again, similar din naman yun sa konsepto ng branded and generic. Eh. Like lahat ng mga options na yun, they share similar traits. So yun yung una kong hinahanap. Although yeah, when I look for someone I like, nauuna yung brand.
Mm-hmm.
Although at the end of the day naman, nawawala rin yun. Eventually, nawawala din yung brand and you remain with someone kasi you share something in common.
Mm-hmm. So, magiging part kayo ng similar brand or similar generic family.
I think similar brand would be the better term for it. Parang, nag-merge yung companies niya, gano'n.
Mm.
Isang brand na lang kayo.
So, may cross-pollination pa rin kasi may merge. Eh.
Yeah.
Okay. para magamit ko lang ulit yung cross-pollination. Katrapang Anika, ikaw. Magmamahal ka ba? Sagutin mo yung sarili mong tanong.
Ako kasi, judger ako. Charot. Meron kasing mga bagay na ano. Sige, ba't ka mo o, katrapang Jane?
Nag-agree ako eh.
Na-judger ako?
Hindi. Dun na, ako din kasi parang, pag nakita ko din yung mga posts niya, tapos ganun, parang, no.
Oh, yun. So, may mga
parang, pa naman to.
So, may checklist na deal breakers. Uh-oh. Yun yung una. Na pag nakita ko na yun, madali akong, kaya ko namang pilitin yung sarili kong, wag na lang, charot, joke lang. Kung hindi naman ako masyadong invested dun sa tao, hindi pa naman ako masyadong invested dun sa tao. Pag nakita ko yung mga deal breakers, pag na-tick off ko yun, baka mag-think twice na ako kung kasama pa siya dun sa ano, sa i-consider ko, ganyan.
Ilang deal breakers ba, katropa ka?
Depende sa intensity.
Nangihingi pala ako ng advice, yun yung...
Oo, depende sa intensity. Kasi
check mo kung ano mga deal breakers ng katropang Anika, katropang Carl. Okay, tinatanong ko lang.
Ang gulo natin. Okay, sige. So, depende yun sa intensity, katropang Carl. Kung yung pinaka-intense ay na-check mo na, wala ka na, you're out in the running.
Kung apologies
towards na. Becoming Anikas. Oo, yun. Ganon, number one. Ganon.
Sorry.
Okay, yung mga, basta, meron namang mga bagay na pag ginagawa mo yun or pag yun yung pininiwalaan mo, baka hindi naman, baka hindi tayo pwede.
Mm-mm. Ako ay admire.
Pero I don't mind kung another brand.
Yeah.
Pero yun nga. Pero dapat.
Dapat yung pare-pareho pinapaniwalaan.
Oo. Wala kang ano. Halimbawa, ayoko sa mga pagkain na galing China. Eh. Fake! Fake food! Yung... 'di ba yung fake rice ganyan, kung may pagka fake rice ka baka
hindi mo siya kainin.
Mm-hmm. Baka hindi kita
fake
kainin.
Fake meat ganyan, ayaw mo.
Oo. Mm. Pero iba naman yung fake meat sa vegetarian meat, 'di ba?
Oo, iba.
Oo, yung fake yung hindi po nakakain.
'Yan. Ako yung I agree dun sa perspective ng meron talaga ding deal breakers, kasi ako I will definitely respect your perspective as long as wag mo din, pero yung ano kasi yung iba yung manner by which their beliefs are pushed lalo lately o imposing o parang ipupush nila na ito lang ang tama, tas parang at saka yung the manner by which wala ring respeto sa sarili mo ring perspective, kasi to be fair sa family namin minsan hindi rin naman kami magkakapareho ng politics, pero pag nagsalita din naman kami sa isa't isa hindi nag-end up into away, kasi ano na parang meron ding magi-give in or may tatahimik na lang, pero kahit papaano everybody is free to say what they want to say. Parang ganoon. So, meron akong talagang checklist. Kung ito talaga parang sabi na, ay, move on na kayo. Ay, move on na rin ako from you. May mga bagay na hindi ko talaga kakayanin. Pero may mga bagay na pareho naman, ibang partido tayo, pero pareho tayong pinaglalaban, perhaps pwede. Kasi ano lang naman yun, just crossing party lines lang naman yun, in essence. Okay, so break mo tayo mga katropa sa ating pagbabalik at sa huling hiritan natin sa Tropang Radio. Ia-assess na natin ang ating sariling brand sa pag-ibig. At gusto ba natin ng meron na ring na-establish ka na typology or brand in relation to relationships. Naks, wala po kayong, wag po kayong alis mga katropas, babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo.
Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hashtag, boboto ako. The DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Magandang gabi, ang oras ay 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Nakatutok pa rin po kayo dito sa DZUP 1602 para sa Halalan UPD 2017 Special Coverage. Kapapasok lamang pong balita, lumabas na po ang listahan ng mga nanalo sa Virata School of Business. Makakasama po natin sa ating linya ng komunikasyon si Patricia Estrella. Patricia.
Pinilabas na nga ang mga nanalo sa election ngayon sa Virata School of Business. Para simulan, para sa sophomore D batch representatives, nanalo si Rafael Dimla, Samantha Bagaforo, at Jez Gupta. Para naman sa junior batch representatives na nangangailangan ng 122 votes, nanalo si Diego Hernandez. Para sa senior BA batch representatives na nangangailangan ng 139 votes, nanalo si Eunice Tomas. At para naman sa mga terminal sa mga fifth year ay nanalo si Durban Bertuccio. Para naman sa BA rep to the USC, nanalo si Belle Guinness. At para sa mga counselors na nangangailangan ng 398 votes, ang mga nanalo ay sina Patrick Gan at Yam Alarde. Para sa vice chair na nangangailangan ng 530 votes, nanalo si Rema Ke. At para naman sa chairpersons na nangangailangan din ng 530 votes ay si Jonathan Aguila, ngunit siya ay nakapagkamit lamang ng 380 votes. At para sa mga ganitong sitwasyon ay magsasagawa ng special election sa Virata School of Business sa April 26. Meron namang total turnout ng 77.69% ang mga bumoto dito sa Virata School of Business, kung saan ang freshies ay merong 89.69% na voters turnout. For Sophie's ay merong 89.22%. Para naman sa mga juniors, meron silang 97.65% at sila rin ang nagkamit ng pinakamataas na voters turnout para sa Virata School of Business. Sa seniors ay merong 92.99%. Sa terminals or mga fifth year, merong 92.96%. At para sa mga masters or graduates ay merong 23.32%. Para sa boboto ako, the DZUP Halalan UPT 2017 Special Coverage, ako si Pat Estrella, nag-uulat mula sa Virata School of Business para sa DZUP 1602, the official radio station of UPD Diliman.
Maraming salamat sa iyo, Pat Estrella, dyan sa Virata School of Business. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP 1602 para po sa hashtag Halalan. Para po sa hashtag boboto ko, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage. Ako po si Gian Lebrojo, magandang gabi.
Hashtag boboto ako, the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Yo, maha trabas. 7.52. Mahal kita, Tropang Gian. 7.53 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Of course, kanina lang po ay napakinggan nyo ang ating pong updates para sa Halalan 2017. Halalan UPD 2017. Hugot na po kami. Ayaw na po namin daw mag-comment dun sa mga yan. Mga katropas, pulik tayo sa generic at saka branded. Pero wait lang, bago po tayo magtapos, maya-maya po kasi ay at 8 o'clock, hindi po matatapos, hindi po last program ngayong araw na ito ang Tropang Radio, ay magkakaroon pa po tayo ng pagbabantay sa isang culminating activity at announcement of winners. Pagpunta po natin dyan sa Vincent's Hall,
lilipad
kung saan i-announce naman natin ang winner. So, lilipat po ang DZUP doon po sa Vincent's Hall para po may kaunti tayong paghihintay in essence na mapagsama-samang lahat ng mga boto at sasamahan namin po kayo. Pakinggan nyo lamang po kami at dire-diretso na po tayo hanggang sa ma-announce ang lahat ng winners. Pero dahil din po dyan, may konti rin tayong mga entertainment in between. Live music, live show. Oo, sasayo po ako for you guys, pero hindi po makikita. Okay, so punta na tayo. Katropang Carl, ano ba ang iyong pag-ibig brand? Ikaw mismo.
Ako?
Oo.
Ano ba? I love like a Carl.
Yeah.
Paano ba yung ano?
Ano ba yun? If I say that's such a Carl. Oh my God, you're so Carl. if oh, that's so Carl.
If it's like really nerdy, but still a little weird and a little cute, that's
so Brandon, that yeah. way. Oh. So a little cute, a little nerdy.
A lot weird.
A lot weird. So don't forget that, mga katropas, if you want that combination. So, kukumputin po ni katropang Carl, ano po yung percentage ng mga elements na yon.
Email
mostly
na
weird.
Email ko na lang po sa inyo pag pinm niyo ako.
Yung daw po mga interested, ipm daw siya. Katropang Anika, pm mo na. Este, ano, sumagot ka na. Ikaw naman.
Ako naman, hindi ko talaga sure kung ano yung brand ka ng pagmamahal. Yun. Ano ba? Feeling ko kasi hindi ko pa natatry na magmahal ng totoo. Charot. I mean na labas-labas lahat na na-express ko yung fully kung paano ba talaga ako dapat magmahal. Kasi parang lagi kong pinipigilan yung sarili ko na i-express yung love ko para sa mga tao. Feeling ko hindi ko sure kasi hindi pa nangyayari. So siguro
Hindi ko sure kasi hindi pa nangyari. But yeah. It's like a little bit Anika, a lot of Anika.
Anika. Siguro ano, hirap. Siguro, inisip ko magiging clingy.
And kumlingi yung clingy.
So very clingy yun.
Very clingy. Ano pa ba? Feeling ko hirap. Parang awkward. Feeling ko awkward. Kasi awkward ako. And feeling ko parang most of the time parang ang bago ng mga bagay kasi kung ano-ano yung mga...
Kinikilig ka, mapatawa ka doon ako dito.
Hindi ko kasi ano, parang ang sarap, joke ko lang, ang sarap mahalin ni Anne. Hindi, joke lang. Ang sarap na siguro na may magmahal sa akin na katrapa ka nika. Charot! Joke ko lang po, masyado akong narcissistic.
Kukulon daw niya po yung sarili niya.
Mahalin na lang niya sarili niya.
Love yourself.
Gupitan ko na lang. Ng Albert, diba? Love yourself first. Okay, so ako mga katropas, ano bang aking brand? Sweet. Yun na, finish. Wala akong, weird ba ako? Parang feeling ko, ano lang ako, expressive. Kasi ano ko eh, lagi kasi akong iniisip ko na mamamatay na ako agad. So dahil ganun, iniisip ko, kailangan maipakita ko na yung feelings ko. Eh, sweet ako. So, kailangan ipakita mo na agad. Kasi baka bukas patay ka na. Yung ganun. So, or hindi na kayo magkasama kasi magkaaway na kayo. Kaya anybody na kasama ko sa life ko na feeling ko, wala akong pagsisisi pag nag-end kami at that point in our relationship. Kasi ang inisip ko, lahat naman prior to that, nagawa ko naman lahat ng gusto kong ano. Ako yung tipong, kapag karelasyon kita, lagi kitang naisip, ano ba ibibili ko sa'yo? Ano yung ipagluluto ko sa'yo? Ano yung ganun yung mindset ko. Medyo ano, medyo negal ba yun? Katrapang Carl.
Medyo sad.
Talaga?
Oo.
Pero yun kasi yung nagpapasaya sa akin eh.
Medyo sweet na medyo sad.
O yun daw ang aking brand. Medyo sweet pero medyo sad. Pero happy ako. Diba? Anyway, so yun na po katrapas ang ating pong brand. And pero ano ang hinahanap nyo? Kung maikli na lang, ano ang hinahanap nyong brand na magmamahal sa inyo? Kung ganun kayo magmamahal, ano yung brand na gusto nyong pabalik? Katropang Anika, ikaw mauna.
Ako gusto ko, dahil judger ako, taga-UP na mahal ako.
Ako okay na hindi, taga-UP, basta ano, may common ground. Pwede namang mabuild yung brand. Mag-i-inciting na lang kami.
Bells. Okay, ako ay, siguro akin ay, yung intelligence, hindi ako masyado dun sa looks. Nandun ako sa, ngayon, especially now, intelligence and kindness. Kindness is my thing talaga. Yung parang, kakadaan ko lang kasi sa selfishness. So, ang feeling ko, ngayon ang habol ko is kindness. Yung parang, ang mindset is laging sabihin, anong magagawa ko for you? Ganon. So, yun na aking hinahanap na brand. So, kung kayo po yan, paki-PM din po ako. Katulad ng pag-PM nyo kay Katropang Carl.
Ako din po. Kung mahal nyo na ako, go PM na. Ngayon na.
Kailangan ko na. Okay, so dyan po natin tatapusin ang ating pong Tropang Radio para sa araw na ito. Maraming salamat sa ating wild guest katropa sa while ago, si Katropang Albert at si Katropang Spencer. Really a very fruitful conversation. Si Katropang Carl, of course, si Katropang Annika. Maraming salamat na kasama ka namin. And of course, lahat ng katropas natin nakikinig ngayon. Hindi namin nabasa ang ilan na ating mga online ang ating online katropas kasi katropas dahil medyo ano muna tayo ibibigay natin ng oras natin para sa Halalan UPD 2017 updates at sana bumoto po tayong lahat kanina. Wala na po tayong choice ngayon, tapos na eh. Pero maraming salamat po sa lahat na nakikinig. And of course, kudos sa buong DZU, ang buong puwersa ng DZUP na ngayon ay nakatutok sa Halalan UPD 2017. So maya-maya lamang po ay lilipat na po tayo sa Vincent's Hall kung saan ay
legit na buong puwersa.
Oo, lilipat na po kami din literally doon. Babantayan na po natin ang mga ang elections at kung ano po ang kalalabasan. At of course, hindi lamang po sa at makukuha natin ng mga reports galing sa yung mga colleges, kung sino ang mga nanalo sa local councils, and of course, sa university council. Student council po yan. Yun ba pala yung university council? So maraming salamat sa inyo pakikinig mga katropas. At then of course, lahat po ng mga good vibes lang tayo, lahat ng mga taga DZUP na magbabantay pa hanggang maya-maya. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night! Punta na po kayo!
Good night! Hindi pa pala good night!
Good night! Kaya alis! Punta. Kaya alis!
Makinig lang kayo!
Makinig lang po kayo! Bye!